Prajem vám všetkým požehnané nedeľné ráno. Uvedomujem si, že práve v týchto chvíľach na našej bývalej stanici vo Svätom Jure sa zakladá nová samostatná duchovná komunita, kde je Milan Mitana inštalovaný za kazateľa tohto zboru. Práve teraz prebieha táto slávnosť. Ako Marek uviedol, začíname novú tému. Tému komunity. Keď si otvoríte našu webovú stránku, nájdete tam stručnú charakteristiku toho, kto sme. Prvá veta znie: sme miestne spoločenstvo Cirkvi Bratskej v Bratislave a súčasť svetového kresťanstva. Bezmála 100 rokov sa naši predchodcovia a my, dnešná generácia, snažíme o tvorivé dobrodružstvo hľadania, ako uchopiť pravdu Evanjelia, ako ju žiť v kontexte našej doby a ako ju sprostredkovať zrozumiteľnou formou súčasnému človeku a budúcim generáciám. Uvedomujeme si, že sme malá, zanedbateľná skupina, ktorá nemá kapacitu obsiahnuť celé Božie tajomstvo, ktoré bolo zjavené v písmach, v dejinách vyvoleného Božieho ľudu a v osobe Ježiša z Nazareta, ktorý bol zasľúbeným Mesiášom, a ani to, čo všetko je obsiahnuté v mnohých tradíciách kresťanskej cirkvi. Napriek tomu sa snažíme o to, aby sme boli výraznou výpoveďou, aby sme boli čitateľnou charakteristikou, z ktorej žiari otvorenosť, pokora, vernosť, láska. Aby sme boli prijímajúcim, inšpiratívnym a podporujúcim prostredím pre jednotlivcov, pre naše mesto, národ i cirkev. Možno to niekomu znie veľmi odvážne, ba až sebavedomé. Nie je to dokonca utopia, nejakým spôsobom spochybnená našou minulosťou? Je to uveriteľné, dá sa tomu ešte veriť? Dá sa preto nasadiť energiu a priniesť obeť? Ak áno, kde je prameň tejto energie? K tejto téme sme prišli takým spôsobom, že sme sa stretávali ako väčšia skupina ľudí a rozmýšľali sme nad našim zborom a nad jeho prioritami. Vtedy padla taká otázka, že mali by sme rozmýšľať o našich vzťahoch. A ja som si v rámci svojej prípravy začal písať taký brainstorming o tom, že čo všetko sa týka našich vzťahov. Bol som prekvapený, keď tých bodov bolo relatívne dosť a nejakým spôsobom som videl súvislosť medzi tým, čo som si napísal, a medzi desatorom. Vtedy som si uvedomil, že vlastne desatoro bolo vyslovené na to, aby komunikovalo Izraelu, teda Božiemu ľudu, akým spôsobom má fungovať. Dnešnou našou témou je tá prvá veta z desatora: ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, domu otrokov. Otázka hlavná dnešnej našej homílie je, že čo znamená prijať Boha ako ústrednú osobnosť nášho individuálneho i nášho spoločného života. Pokúsil som sa to zhrnúť do 4 bodov. Prvé je to, čo je zhrnuté v tom úryvku Tóry, ktorý sme čítali naposledy. Najprv zazneli časti z 1., 2., 3. a 4. knihy Mojžišovej, kde bolo napísané, že Pán Boh hovorí o sebe: ja som. Ja som Boh všemohúci, ja som ten Boh, ktorý vás na krídlach orlice vyniesol zázračným spôsobom z Egypta. Ja som svätý váš Boh. A ako ozvena v 5. knihe Mojžišovej po desatore znie takzvané Šéma Izrael. Počuj Izrael, Jahve je náš Boh, jediný Jahve. Alebo iný preklad, počuj Izrael, Hospodin je náš Boh jediný. Hospodin. Preklad Roháčka, počuj Izraelu, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin. A za tým nasleduje zhrnutie Tóry, milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. A tento výrok, počuj Izrael, Jahve je náš Boh, jediný Jahve, mal každý Izraelita odriekávať ráno, keď sa zobudil ako svoju prvú modlitbu a večer pri zaspávaní ako svoje posledné slová. Od čias druhého chrámu sa recituje aj v synagógach ako súčasť liturgie. Sú známe pokusy, že táto veta sa vysvetľuje ako vyhlásenie monoteizmu, ale jej pravý význam je vo verejnom vyjadrení lojality k Jahvemu ako jedinému pánovi Izraela. Pre pravoverných Židov je nielen bohoslužobným, ale aj právnym aktom. Pravý Izraelita sa dvakrát denne zavezuje plniť zmluvu, ktorú Boh uzavrel so svojim ľudom. Vyjadruje tým ochotu dať celý svoj život Bohu. Páči sa mi ten obraz s tými strapcami na šatách. Tie majú pripomínať, že oddanosť Pánu Bohu sa nedá zjednodušiť na niečo, na nejaký jeden fakt. Ako náhle si jeden princíp vyzvihneme nad ostatné, tak sa ukáže, že ďalší princíp sme zanedbali. Takže vyzýva nás k tomu, aby sme Boha hľadali celistvo, aby sme ho hľadali vo všetkých detailoch a súvislostiach. Obraz o tom, kde všade si máme tie prikázania umiestniť, a mi hovorí o tom, že a kde všade ich máme použiť, hovorí nám o tom, že to rozhodnutie, tu som, Pane, použi si ma, dávam ti všetku svoju silu, všetky svoje fyzické aj duševné schopnosti, celú svoju kapacitu, nemá byť len jednorázový akt, ale každodenný opakujúci sa akt vôle. Keď rozmýšľam o našom spoločenstve, mám tendenciu vložiť do vety počuj Izrael, pre mňa veľmi osobné slovo. Počuj cukrová. Počuj cirkev bratská. Počuj brat môj, moja sestra. Hospodin je náš Boh. Hospodin je jediný. Ako pokorné pripomenutie základného elementu nášho spoločenstva, od ktorého sa odvíja celá stavba nášho duchovného domu. Teda Boh je ten kameň, na ktorých my rôzni ľudia sme spojení, a Boh je ten kameň, ktorý je umiestnený vo vrchole klenby, ktorá dáva tehlám, ktoré v podstate ako keby viseli vo vzduchu. Dáva im stabilitu a pevnosť. A tak vytvoria nádhernú gotickú klenbu. Bez neho, bez nás, by z nás, jednotlivých ľudí, bola len ruina kameňov, chaos a zmetok. Aj novozmluvné texty nás vyzývajú k tomu, aby sme ako jednotlivci i ako komunita vyznali, že Ježiš je Pán, Pán jediný. Vo Filipenom čítame, že pri mene Ježiš by sa malo zohnúť každé koleno tých, ktorí sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš je Pán. Alebo ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána vo svojom srdci, uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. To znamená, staneš sa kameňom tej stavby, tej Božej stavby cirkvi. V niekom z nás môže odvaha priznávať sa kolektívne k Bohu vyvolať aj obavu. Či práve to nie je počiatok ľudského fanatizmu a fundamentalizmu, ľudskej pýchy? Nenamýšľame si, že sme vyvolená elita, niečo viac ako ostatní? Preto sme zvolili aj ten rozpačitý nadpis našej témy Komunita? No, s Bohom. Vo svetle dnešnej homílie by som bol rád, keby sme ju trošku prečítali inak. Komunita. S kým? No predsa s Bohom. Nie, nechceme byť komunitou, ktorá by sa oháňala Bohom ako bičom na zlých. Nie, nechceme byť komunitou, ktorá si o sebe namýšľa, že je viac ako ktorýkoľvek iný v našom okolí. Práve naopak. Chceme byť komunitou, akú nás chce mať Boh. Preto si pripomíname, že Boh je iniciátorom a On určuje kvalitu, ktorú má cirkevné spoločenstvo reprezentovať dovnútra i navonok. Bez Neho to nepôjde. Verím, že každou modlitbou alebo každým otvorením Biblie, každým príchodom aj do tohto spoločenstva komunikujeme svoju oddanosť Bohu. Ak však vyslovíme vetu Počuj Izrael, Počuj Izrael spoločne v tejto komunite, v ktorej žijeme, môžeme tým povedať niečo úplne iné. Môžeme povedať, nespochybňujem tvoju vieru, brat môj. Prijímam ťa taký, aký si. Verím, že veríš to isté ako ja. Že sa usiluješ o to isté, o čo sa usilujem ja. Možno iným spôsobom, inou intenzitou. Nechcem sa voči tebe vyhraňovať, ale beriem ťa, že patríš do našej skupiny, do skupiny my, aj keď si iný. Prijímam ťa ako svojho brata a sestru v Kristovi, lebo našim spoločným otcom je otec Ježiša z Nazareta, ktorý je zasľúbeným Mesiášom. Tvoj odlišný názor, tvoja skúsenosť, pokiaľ nie je hriech, prijímam ako príležitosť nekonfliktne komunikovať rozdiel. A to je cesta učenia sa, ktorou môžeme ísť spoločne a učiť sa jeden od druhého a posúvať sa dopredu. To bolo to prvé, milovať svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej mysle. Čo znamená prijať Boha ako ústrednú osobnosť nášho individuálneho spoločného života? To druhé, čo tam znelo, bolo milovať blížneho ako seba samého. Keď staroveký Izraelita počul tieto slová, v prvom rade myslel na príslušníka svojho národa. Ale ak bol v jeho meste cudzinec, alebo ním prechádzal, mal sa k nemu stavať rovnako úctivo a ústredovo. Dôvodom bolo pripomenutie si krutého a nerovného zaobchádzania v čase egyptského otroctva. Model správania, ktoré vyhodnotili ako zlé a nepriateľné, nesmeli uplatňovať ani na cudzincov. Vykladači písma sa však zhodujú v tom, že ľudskosť, humanita má svoj základ ešte hlbšie ako len v zlej skúsenosti ľudí v ľudských vzťahoch. Pochádza priamo z prijatia seba ako Božieho stvorenia. Preto sa vzťahuje na všetkých ľudí a nielen na tých, ktorí sú nám blízki. Som Božím stvorením, som Božím dieťaťom a preto som k iným prajný. Predpokladám rovnaké potreby u teba ako u seba. V zmysle Ježišových podobenstiev o milosrdnom Samaritánovi a o poslednom súde pravá solidarita je tá, ktorú vníma tá druhá strana a nie tá, ktorú my vydávame za dobročinnosť. Možno sme niektorí mali tú skúsenosť, že sme zažili pomoc, za ktorou sme už necítili žiadne ale alebo poníženie. Bolo to vtedy, keď sme zistili, že niekto rozmýšľa o nás rovnako, ako my rozmýšľame o sebe. Bolo to príjemné a blízke. Počujete dobre, keď sme zistili, že niekto rozmýšľa o vás rovnako, ako rozmýšľate o sebe vy sám. To je zákon a proroci. Taký pocit porozumenia chce Boh, aby sme u druhého človeka dosiahli. Vtedy ho milujeme ako seba samého. Tam nie je nič vypočítavého, tam nie je nič pragmatického, čo by spôsobovalo neskôr pachuť. O druhých často rozmýšľame v kategóriách, keď on tak, aj my rovnako. Keď on si dovolil takú drzosť, tak ja by som mu, a teraz nechám vám len tri bodky. Pokúšenie pomsty a odplaty je v nás hlboko zakorenené. V našich životoch je len málo momentov, keď dokážeme byť druhým priateľom a blízkym. To by sme si mali uvedomiť, aby sa blízkosť našej strany pre iných stala častejšou skúsenosťou. To tretie, čo znamená prijať Boha ako ústrednú osobnosť nášho individuálneho a spoločného života, je milovať svojho oponenta, nepriateľa, ako ho miluje Boh. Tretia kniha Mojžišova nás vyzvala: buďte svätí, lebo ja som svätý. Ja som váš Boh, som svätý. Ježiš preformuloval tento výrok takto: buďte dokonalí, ako váš nebeský Otec je dokonalý. A vyzval nás, aby sme sa modlili za svojich oponentov a nepriateľov. Aby sme prekonávali hranice, ktoré sú prirodzené pre naše spoločenstvo. Lebo Boh tieto hranice neudržiava. Dokonca ich priam ignoruje. Dáva dážď i slnečné dni tým zlým a nespravodlivým rovnako ako nám. Čo znamená byť svätým, nám zhruba pred rokom porozprával Jakub Uhlík. Povedal, že svätosť nie je individuálna charakteristika, ani štádium dokonalosti. Nedosahujú ho jednotlivci, akokoľvek sú čistí a spravodliví. Ani ju nedosahujú je komunita bez tvári. Svätosť je nasmerovanie na Boha, nasledovanie Ježiša. Nie kvôli sebe, ale kvôli, ani kvôli ľuďom, ale kvôli nemu samému. Poprosím obrázok. Andy Wright vo svojej knihe Ako sa Boh stal kráľom píše: dôvod, pre ktorý Boh ustanovil Svätú cirkev všeobecnú, nie je preto, že by chcel inštitúciou, ktorá by bola pre jeho ľud, nie je preto, že by chcel mať inštitúciu, ktorá by bola pre jeho ľud útočiskom a zdrojom pocitu bezpečia. Cirkev je celosvetové spoločenstvo, ktoré existuje misiou, tak ako existuje oheň, horením. Vďaka Bohu nie sú medzi nami vážne nepriateľstvá. Napriek tomu si myslím, že sú medzi nami trenice, ktoré potrebujú zdravú korekciu, aby neprerástli v budúcnosti do nepriateľstva. Existuje jedno slovo, ktoré možno v inej subkultúre ani nepoznajú. Volá sa to zborotvornosť. Vytvorili sme ho ako protiklad aktivít, ktoré siahajú mimo múry tohto spoločenstva. Vytvorili sme ho preto, lebo na tej druhej strane sme cítili, že sa podceňuje práca, ktorá sa robí systematicky vo vnútri tohto spoločenstva, na to, aby toto spoločenstvo fungovalo. Tu je priestor učiť sa milovať svojho oponenta tak, ako ho miluje Boh, a stierať tie vznikajúce hranice. Čo znamená prijať Boha ako ústrednú osobnosť nášho individuálneho spoločného života? Obetovať sa za svojich najbližších spôsobom, ako to robil Kristus. Vzťahy vo vnútri komunity sú určite požehnaním, ale v niečom môžu byť najťažšie, lebo spravidla vyžadujú najkonkrétnejšiu obetu a Ježiš to vyjadril slovami: to je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Okolnosti, pri ktorých tieto slova hovoril, nesvedčili o najlepšej kondícii jeho nasledovníkov. Všetci ho opustili a zradili. On však pod vplyvom bolestivej zrady nezmenil svoje rozhodnutie. Zomrel aj osobne za nich. Poskytol im aj nádej do budúcnosti. Svoj čin obety vykreslil ako modelovú cestu pre ich vzťahy a dokonca aj pre naše vzťahy dnes. O tomto rozmere prijatia Boha sa najviac dozvieme, keď sme konfrontovaní s dôsledkami svojich vlastných činov, ktorými sme inému ublížili a vidíme, že sa nedá už ničím naša vina napraviť. Vtedy, keď sme odkázaní na odpustenie toho druhého. Keď si o sebe uvedomíme, v čom sme pre iných bremenom a už s tým nevieme veľa urobiť. A komunita nás napriek tomu prijíma takých, akí sme. Dobrou ilustráciou je Pavel Apoštol, ktorý sa obrátil a chcel sa zaradiť k tým, ktorých predtým prenasledoval. Vtedy si uvedomil, že je tým najväčším hriešnikom, ktorému Boh udelil milosť a aby táto milosť bola vlastne pre všetkých ľudí. O tomto obetovaní vedia mnohokrát deti, ktoré v dospelosti niesú traumu zlyhanie svojich rodičov. Vedia o tom partneri, ktorí sa si navzájom ublížili a aspoň jeden z nich chce tomu druhému odpustiť. Vedia o tom tí, ktorí zradili vlastné deti. Vedia o tom tí, ktorí prinášajú jednostrannú obeť pri starostlivosti o nevyliečiteľne chorých alebo o osoby, ktoré už nevedia o svojich činoch. Tou lekciou obyčajne prechádzame sami. No komunita veriacich nám v tom môže byť pomocou, ak poskytne dobré vzory, povzbudenie a praktickú pomoc. Prosím o citát. N.T. Wright hovorí, cirkev patrí do samotného stredu sveta, aby bola miestom modlitby a svetosti tam, kde svet trpí bolesťou, a nie aby bola akousi náboženskou alternatívou sveta na jednej strane, alebo od sveta oddelenou enklávou, upnutou na posmrtné nebo na strane druhej. Ján vo svojom liste, ktorý sme čítali, zdôrazňoval túto Božiu jednostrannú iniciatívu. A hovorí o tom, že pravdepodobne nie je možné poznať obsah Božej lásky bez toho, aby sme žili vo vzťahoch s konkrétnymi ľuďmi. Trvalé vzťahy s inými tvoria skutočnú mozaiku nášho života. Ukazujú na to, kto sme a pre koho žijeme. Nová zmluva nás často vyzýva k tomu, aby sme voči tým najbližším sa chovali, ako keby boli oni anielmi, dokonca priamo mesiášmi. Aby sme v nich videli Krista, len tak môžu iní cez nás našu komunitu Krista objaviť. 48 rokov navštevujem toto cirkevné spoločenstvo. To je približne polovica jej histórie. Stretol som tu vo vás mužov a ženy, ktorí to s Bohom myslia veľmi poctivo a vážne. Najlepšie roky svojho života ste vložili a vkladáte do poctivého hľadania Božej vôle a jej uskutočňovania v každodennom živote. Vo svojich osobných životoch, rodinách, susedských vzťahoch, na pracoviskách, na verejnosti, ba aj vo virtuálnom mediálnom priestore, ale priamo aj tu, na tomto mieste, komunikujete túto vôľu postaviť Boha do centra našej komunity. Nie len ja, ale mnohí z nás, ktorí sú tu, ale aj ktorí sú mimo, spoznali Krista práve cez tieto vzťahy. Boli povzbudení k odvážnym a originálnym činom viery. Preto mi veľmi záleží na tom, aby toto spoločenstvo, z ktorého vyžarujú hodnoty Božieho kráľovstva, tu bolo nie pre zotrvačnosť, nie pre spomienkový optimizmus, ale pre dobro ďalších ľudí a generácií. Viem, že tú pestrosť osobností nemôže spojiť nič ľudského. To ľudské by to mohlo len pokaziť. Preto vyznávam, že tým spojovacím článkom, ak chcete uholným kameňom, je jedine Boh sám, tak ako sa nám zjavil na Sinaji a v osobe Ježiša z Nazareta. Počujte, ľudia, Hospodin náš Boh, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Prosím, kto to tak cítite, zopakujte to teraz so mnou. Počujte, ľudia, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.